Radio Magazine.
U narednih pola sata su sa vama Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Najnovije vijesti potražite na našem internet sajtu slobodnaevropa.org, a u narednih pola sata vam donosimo najzanimljivije priče protekle sedmice. Lov na nelegalnu imovinu, izazov buduće vlasti u Crnoj Gori.
Dakle, ko je god stekao bogatstvo na ilegalan, polu ilegalan ili sličan način, da se preispita.
Kineski novi put svile je popločan ugljem na Zapadnom Balkanu.
Ugalj će polako izumret kao resurs za proizvodnju struje i moram da kažem da je termoelektrana Tuzla blok 7 jedan od dva posljednja projekta, mislim da će biti to posljednji projekat termoelektrane u široj Europi, znači od Portugala do Rusije.
Švedski pristup pandemiji dao rezultate.
Švedska statistika o novoobolelima trenutno deluje mnogo bolje u odnosu na većinu država Evropske unije. S dolaskom jeseni, da li mislite da će ovaj trend biti
održan? Well, I think so, and I think that is actually the reason why we have such good numbers.
Mislim da hoće i mislim da je to upravo razlog zbog kog trenutno imamo tako dobre brojke, jer je strategija oduvek bila više održiva u svom pristupu.
Radio Magazin.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema jedinstven stav o priznanju nezavisnosti Kosova, niti o izmještanju BiH ambasade iz Tel Aviva u Jeruzalem. Protiv prijedloga da se bosansko-hercegovačka ambasada premjesti u Jeruzalem bili su predsjedavajući Šefik Džaferović i član predsjedništva Željko Komšić, dok su njih dvojica bili za priznavanje Kosova, a treći član Milorad Dodik protiv. Analitičari kažu da su ovakvi stavovi članova predsjedništva očekivani. Slušamo Mariju Arnautović.
Prvi put je predsjedništvo Bosne i Hercegovine glasalo o priznanju nezavisnosti Kosova. Ishod glasanja i prije sjednice bio je poznat. Srpski član predsjedništva bio je protiv, druga dva za. Predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović na konferenciji za novinare nakon sjednice kazao je kako će taj prijedlog ići u drugi krug glasanja na neku od narednih sjednica predsjedništva.
I ukoliko odluka bude ovakva kao danas, onda gospodin Dodik ima pravo da pokrene pitanje vitalnog entitetskog interesa.
A da će povući pitanje vitalnog entitetskog interesa ukoliko opet po pitanju nezavisnosti Kosova bude preglasan, potvrdio je pola sata kasnije na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu član predsjedništva Milorad Dodik.
Dana procedura ide tako što će se na sljedećoj redovnoj sjednici ta tačka dnevnog reda obaveza staviti i o njoj će se odlučivati. I to nije konačno mjesto odluke, konačno mjesto odluke je Narodna skupština, ukoliko ja potegnem, a ja hoću, i podignem vitalni nacionalni interes. I naravno mislim da je dobro što je ovo došlo na dnevni red.
Da predsjedništvo na vanrednoj sjednici raspravlja o priznanju nezavisnosti Kosova tražio je treći član predsjedništva Željko Komšić. On je novinarima kazao da se Dodik pozvao na sporazum u Vašingtonu koji su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti.
Kosovo je realnost. Kosovo je nezavisna država i svi mi to znamo. I više bježati stalno od toga šta će Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske reći. A svi znamo šta govori i šta misli. Po meni je, znate, malo politika noja koji gura glavu u pjesak pred bilo kakvom opasnošću.
Na drugoj vanrednoj sjednici nije usvojen zahtjev Milorada Dodika, člana predsjedništva, o izmještanju ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jeruzalem. Analitičari ocjenjuju da je insistiranje na raspravi u predsjedništvu o obje tačke dnevnog reda populizam, jer se ishod glasanja znao i prije nego što su sjednice počele. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke.
Isto tako smo znali da će samo stavljanje priznavanja nezavisnosti Kosova na dnevni red predsjedništva završiti na ovaj način da će Dodik ponovno, kao što je rekao pod navodnim znacima Željko Komšić, srbovati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja mislim da je na ovaj način sam Komšić učinio, rekla bih, jednu medvjeđu uslugu cjelokupnoj javnosti u Republici Srpskoj iz prostog razloga što se nalazimo u izbornoj godini i ovo je tema koja je savršena legla i doprinijela do jednoj političkoj koristi koju će imati Milorad Dodik sa ovom vrstom politike.
Adnan Huskić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Potpuno je bespredmetno otvarati ta pitanja na nekim vanrednim sjednicama, jednako kao što je bespotrebno sada otvarati pitanje ustavne reforme, kao što mi se čini da je i pitanje reforme izbornog zakonodavstva, imajući u vidu gdje su pozicije pojedinačnih ključnih aktera, dakle onih koji će morati donijeti odluku na kraju, jer onih bez čijih u stvari glasa se neće moći donijeti odluka, dakle onih veto aktera. Ja zaista ne razumijem čemu one služe, osim naravno kao svrha same sebi.
Inače, u Sarajevu su danas održane 3 sjednice predsjedništva, jedna redovna i 2 vanredne. Zaključke koji se tiču borbe protiv pandemije govore o intenziviranju aktivnosti vijeća ministara, posebno u zdravstvenom sektoru i na svim nivoima vlasti, koji su doneseni na redovnoj sjednici, zasjenile su vanredne sjednice i rasprava o nezavisnosti Kosova i premještanju bosansko-hercegovačke ambasade u Jeruzalem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku poslušajte koliko bi državljanima Kosova koji žive u Bosni i Hercegovini i BiH privrednicima koji posluju sa privrednicima Kosova olakšalo da Bosna i Hercegovina prizna nezavisnost Kosova. Pripremila Dženana Halimović.
Amela je prije 8 godina iz Prizrena došla u Sarajevo kako bi studirala. Jedini način da u Bosnu i Hercegovinu uđe i školuje se je bio da ima dokumente Srbije, jer je za građane Kosova u Bosni i Hercegovini već tada bila neophodna viza.
Srpsku dokumentaciju koju sam ona i morala imati da bi došla i studirati u BiH. Na osnovu nekretnina, tako što u Srbiji, tačnije u Vojvodini, moji imaju kuću i na osnovu toga.
Kosovo je 2014. godine Bosni i Hercegovini uvelo recipročne mjere na vizni režim, jer Bosna i Hercegovina ne odustaje od ukidanja viza za građane Kosova. Kako stoji na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, građanima Kosova vize se izdaju u ambasadama Bosne i Hercegovine u Skoplju, Podgorici i Beogradu. Glasnogovornik ministarstva Nebojša Regoje za Radio Slobodna Evropa pojašnjava.
Vize se državljanima Bosne i Hercegovine izdaju u ambasadama Kosova u Zagrebu i u Tirani. Istovremeno, za ulazak građana Kosova na teritoriju Bosne i Hercegovine potrebno je obezbijediti vizu, a na osnovu posebne saglasnosti ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Amela kaže kako je građanima Kosova ova procedura skupa, ali i apsurdna.
Građani Kosova i građani Srbije mogu međusobno da imaju slobodu kretanja, a građani Kosova i građani Bosne i Hercegovine nemaju slobodu kretanja. To je apsurdna situacija i to je veliki problem.
A neriješeni odnosi između dvije zemlje utiču na sve branše. To potvrđuje iskustvo glumca Obana Ukaja, koji je porijeklom iz Prištine, a živi u Sarajevu.
Zadnji put kad sam bio, bilo sa predstavnicima Sarajevskog ratnog teatra i našeg udruženja Kontakt, nigdje nikog nemam, bila malo veća ekipa. Ono što smo prošli sa dobivanjem viza, ne bi još jednom volio da prolazim prosto. Komunikacija je sigurno lakša sa New Yorkom nego između Sarajeva i Prištine i obrnuto.
Vlada Kosova uvela je 21. novembra 2018. godine carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako je obrazložila vlada Kosova, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Jedan od primjera koliko je to koštalo Bosnu i Hercegovinu jeste i podatak Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine za prvih 5 mjeseci 2019. u kome stoji da je izvoz na Kosovo samo u tom periodu bio za 90% manji nego u istom periodu 2018. Dok nije bilo taksi, u brojkama izvoz je smanjen za oko 68 miliona eura. Iako su takse ukinute 1. aprila 2020. godine, privrednici se nisu oporavili, a komplikacije i dalje postoje, kaže direktor Sarajevske mljekare Milkos Adin Fakić i član udruženja mljekara pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
S obzirom na međusobno nepriznavanje Kosova i Bosne i Hercegovine, postoje tu otežani problemi po pitanju transporta, tako da se tu angažuju firme, odnosno angažuje i naš kupac iz Kosova, to nam je lakša varijanta bila, to su firme uglavnom iz Crne Gore ili iz Makedonije.
Iako bi priznanje Kosova uveliko olakšalo život svima, Alban Ukaj kaže ne gaji nade da će se to skoro desiti.
Znam da je to guranje inata jedni na druge, hajmo otvoriti temu priznavanja Kosova, dok druga strana kaže mi ćemo govoriti o stjecanju RS-a, ali to je sad drugi par rukava. Ono što je najbitnije je sloboda kretanja. Niko od političara ni federacija, da ne govorim za Republiku Srpsku, o tome nije pričao. Ne moraju se priznati dvije zemlje međusobno, ali se može obezvijediti sloboda kretanja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je zaduženo za kreiranje vanjske politike, prvi put na vanrednoj sjednici 17. septembra glasalo o priznanju nezavisnosti Kosova. Ishod glasanja i prije sjednice bio je izvjestan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije Željko Komšić i Šefik Džaferović su bili za, dok je član predsjedništva iz Republike Srpske Milorad Dodik glasao protiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Briselu je nastavljen dijalog na tehničkom nivou predstavnika Srbije i Kosova. Pitanje imovine u dijalogu Beograda i Prištine prema ocjeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bolno je za obje strane. O ovom pitanju naime dvije strane imaju potpuno suprotstavljene stavove, pripremili Bekim Bislimi i Ljudmila Cvetković.
Dok u Prištini smatraju da Srbija nema imovinu na Kosovu, u Beogradu ističu da Srbija može da insistira na velikim preduzećima, rudnicima i fabrikama u koje je ulagala, kao i na imovini kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve. Afrim Hoti, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini, kaže ZRS je povodom potraživanja Srbije za određenom imovinom na Kosovu da ta imovina prema međunarodnom pravu pripada Kosovu.
Na momenti ne špalje se pavarcizat sovranitetet.
U trenutku proglašenja nezavisnosti i suvereniteta, sva imovina, uključujući prirodne resurse, rudnike, železnice, preduzeća, automatski prelazi u nadležnost ili postaje vlasništvo vlade, koja je proglasila nezavisnost i suverenitet. Dakle, tvrdnje srpske strane su potpuno neopravdane i imaju političku prirodu.
Kosovski profesor ekonomije Muhamed Sadiku kaže da se sa Srbijom može razgovarati o finansijskim i ekonomskim pitanjima, jer se prema njegovim rečima već 30 godina Kosovu ilegalno oduzima penzioni fond, kao i ušteđevina koja je prisilno prebačena iz kosovske banke. Na drugoj strani, Borko Stefanović, koji je bio šef pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom u vreme prethodne vlasti, a danas je zamenik predsjednika opozicione stranke Slobode i Pravde, kaže da Beograd može da insistira na nekoliko stvari.
Na velikim preduzećima, rudnicima, fabrikama u koje je Republika Srbija ulagala ili kroz kredite koje je Republika Srbija vraćala ili vraća još uvek u ime Kosova. Druga stvar koju Srbija može da insistira jeste imovina građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji koja je uzurpirana. I treća stvar jeste imovina crkve. Dakle, Srpske pravoslavne crkve.
Međutim, profesor Sadiku navodeći da imovina unutar granica Kosova prema međunarodnom pravu pripada Kosovu, gde svi stanovnici mogu da ostvaruju svoje imovinska prava, ocenjuje da se tu krije pozadina Srbije za jačanje pozicije buduće zajednice opština sa srpskom većinom.
Gde se vidi da Srbija pokušava da uspostavi državni entitet unutar Kosova? To su međutim scenariji puni trikova koje Kosovo ne bi smelo da dozvoli da se realizuje.
U oči sastanka u Briselu predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovor o imovini na Kosovu sa Srbijom u suprotnosti sa ustavom i zakonima Kosova i da predstavlja kršenje suvereniteta. Premijer Kosova Avdula Hoti je pak rekao da su oni Vučić 7. septembra u Briselu otvorili temu finansijskih obaveza koja, kako je rekao, uključuje sukcesiju, državni dug bivše Jugoslavije, deo koji pripada Kosovu, penzije tokom 90-ih, dečje dodatke, ratnu odštetu i dugačku listu pitanja. Ono što ćemo postići jeste da se načelno dogovorimo o tome kako ćemo rešiti ta pitanja nakon međusobnog priznavanja dve zemlje, rekao je Hoti. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije nije odgovorila na upit RS-a šta se podrazumeva pod formulacijom zajednička finansijska i imovinska potraživanja. Nekadašnji pregovarač Beograda Borko Stefanović uveren je da će Priština insistirati na sukcesiji, navodeći da su njeni predstavnici kad god se pokušavalo da se razgovara o finansijskim potraživanjima i imovinskim pitanjima, isticali pre svega potrebu rešavanja pitanja sukcesije, to jest deobe imovine pravnih naslednika SFRJ.
Do sada su svi pregovarački timovi odbijali da na taj način utvrđuju ko je čija imovina i da dokazuju vlasništvo, ali moguće je da će naša sadašnja vlada posegnuti za tom formulom, ne bi im bila prvina, što se kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oblast preispitivanja porijekla imovine je potpuno legitiman i osjetljiv proces i za sprovođenje tih aktivnosti je potreban politički konsenzus, politička volja i priprema pravosudnih institucija, saopštio je za Radio Slobodna Evropa profesor na Pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, dugogodišnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Profesor Vučinić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem navodi kakva je praksa u zemljama Evropske unije u oblasti utvrđivanja porijekla imovine te zaključuje da taj posao mora da bude u skladu sa evropskim standardima kako se ne bi pretvorio u lov na vještice.
Taj postupak i te procedure su legitimne. Ne znam da li se sjećate, u svoje doba i Liberalni savez i Socijaldemokratska partija su također, nekada i Grupa za promjene, postavljale su takve zahtjeve. Dakle, to je legitimno, posebno sa aspekta jednakosti pred zakonom i vladavine prava. E sad, u kojoj formi, kako, na koji način, to su već konkretni modaliteti koji zahtijevaju jedno veoma studiozno razmatranje i studioznu analizu. Postojeći zakoni itekako omogućavaju, kad kažem postojeći u Crnoj Gori, omogućavaju da se provedu te procedure. Dakle, koje god stekao bogatstvo na ilegalan, polu ilegalan ili sličan način da se preispita. Donose se u različitim državama posebni zakoni u vezi ispitivanja porijekla imovine koja je stečena kriminalnim aktivnostima. Po tome je poznata recimo Italija, italijanski antimafijaški zakoni, poznata i Velika, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo. Veoma su rigorozni njihovi zakoni. Ovdje kod nas je pitanje političke volje da se to sprovede i spremnosti prije svega pravosudnih organa da to provedu. Treba postići politički konsenzus i treba da se pripreme pravosudne vlasti da to sprovedu.
To znači da se radi, možemo li tako da zaključimo, da se radi o jednom vrlo osjetljivom procesu?
Osjetljivom, ali apsolutno po meni legitimnom procesu. Apsolutno legitimnom procesu. Dakle, ne samo ko je stekao imovinu kriminalnim ili polukriminalnim aktivnostima, već i oni koji su imali takozvani monopol, a njih ima određeni broj u Crnoj Gori, jeli, tih takozvanih privilegovanih monopolista kojima je bilo omogućeno preko države i političkih struktura da stiču enormne profite. Dakle, i oni spadaju u tu kategoriju. E sad, kako će ti modaliteti da se ostavi, to treba veoma detaljno, veoma, tu je i dobrodošla pomoć međunarodne zemlje, mada ja mislim, koliko sam ja upoznao, dolazili su tu prošle godine britanski eksperti, koji su zaista eksperti u tom, i edukovali naše i sudije i tužioce o tim procesima i tim postupcima.
Bio je to profesor Nebojša Vučinić, dugogodišnji sudija Suda za ljudska prava u Strasburu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija do 2050. godine najkasnije planira zatvoriti sve termoelektrane. Napori Evropske unije su da šire područje zajednice postupno bude dekarbonizirano i da se za proizvodnju električne energije ne koristi ugalj. No Bosna i Hercegovina ne misli tako, informiše Meliha Kešmer.
Prva grupa kineskih inženjera stigla je u Tuzlu krajem augusta 2019. godine, a u narednom periodu, tačnije do novembra, očekuje se da gradilište na kojem su BH kompanije izvele pripremne radove preuzmu kineski izvođači. Garanciju za kredit kineske uvozno-izvozne banke u iznosu od 641 miliona eura dao je predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, što je za energetsku zajednicu problematično. Ukupna vrijednost projekta je 901,3 miliona eura. A ostatak sredstava osiguraće Elektroprivreda BiH iz vlastitog budžeta i drugih izvora. Direktor energetske zajednice Janez Kopač za Radio Slobodna Evropa.
Oni su rekli da to nije državna pomoć, a mi smo mnenja da je državna pomoć i uvijek kažemo državna pomoć može biti dozvoljena, nije problem, ali mora slijediti pravilom o državnoj pomoći. I pošto se ta procedura ponovog razmatranja te državne pomoći nije ostvarila, nikad nismo to završili. Zbog toga smo mi protiv Bosne i Hercegovine kao članice energetske zajednice pokrenuli prekršajni postupak i to je sad u proceduri. Na kraju o prekršajnom postupku mora da odlučuje ministarski savjet.
Izvršni direktor za kapitalne investicije javnog poduzeća Elektroprivreda BiH, koje upravlja termoelektranom Tuzla, Senad Salkić, za Radio Slobodna Evropa kaže da u tom poduzeću smatraju nepravilnosti nije bilo.
U izdatoj garanciji nema elemenata nedozvoljene državne pomoći.
obzirom da je ta garancija plaćena novcem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Pitanje državne pomoći je formalno pitanje unutar energetske zajednice. Međutim, nije samo ovo pitanje problematično za direktora energetske zajednice Kopača, kad je riječ o bloku.
Ugalj će polako izumret kao resurs za proizvodnju struje. I moram da kažem da je termoelektrana Tuzla blok 7 jedan od dva posljednja projekta, mislim da će biti to posljednji projekat termoelektrane u široj Europi, znači od Portugala do Rusije, jer niko više ne gradi na uglju. Zašto ne grade? Jer svet ide u pravcu dekarbonizacije.
Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i okolinu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni problem bloka 7 u činjenici da su parlamentarci dali garanciju za kredit, što znači da će građani vraćati taj novac.
Ono što je opasnost i što su oni, odnosno što Elektroprivreda i svojim analizama pokazala i dokazala, tim da se te analize naravno kriju od javnosti, je to da je to izuzetno riskantan kredit i da u slučaju da se ne poklope, da se ne poklope zvijezde onako kako su oni planirali da se poklope, Elektroprivreda će bankrotirati.
Na problem kineskih kreditiranja i gradnje termoelektrana u jugoistočnoj Europi u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put, popularno zvane Novi put svile, ukazale su i skupine civilnog društva, pozivajući Europsku uniju da pojača postupke u vezi s pravnim kršenjima zakona kineskih kompanija. Ovu molbu je 14. septembra uputila mreža Bankwatch tokom samita Europske unije i Kine, ulaganje u tešku industriju i izgradnju druge infrastrukture, dok iz energetske zajednice pozivaju na okretanje obnovljivim izvorima energije. U EU zatvaraju termoelektrane, a u BiH se u 2025. očekuje da novi blok 7 termoelektrane Tuzla bude u pogonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog kršenja privatnosti građani Crne Gore tuže državu. Tužbe su pripremljene, kaže za Radio Slobodna Evropa advokatica Maja Turković, koja zastupa više desetina lica čija su se imena uz druge lične podatke našla na spisku koji je vlada Crne Gore javno objavila tokom prve faze epidemije koronavirusa. Informiše Lela Šćepanović.
Nije poznato koliko će se građana odlučiti da tuži državu, jer ne postoje precizni podaci koliko se ukupno osoba našlo na vladinom spisku tokom trajanja epidemije koronavirusa u Crnoj Gori od 26. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije, jer je spisak ažuriran na dnevnom nivou. Prema zvaničnim podacima zdravstveno-sanitarne inspekcije, u periodu od 15. marta do 24. aprila više od 10.000 ljudi prošlo je samoizolaciju ili karantin. Advokatica Maja Turković.
Licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore, kao i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog odredbom člana 8 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također, ovakvom odlukom vlade grubo je povrijeđeno i pravo koje se štiti zakonom o zaštiti ličnih podataka. Također, ono što vam mogu reći da su osporenom odlukom učinjene sve navedene povrede potvrđuje i Ustavni sud Crne Gore, koji je ovakvu odluku Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti ukinuo.
Ustavni sud je 27. jula ukinuo odluku Nacionalnog koordinacionog tijela utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope. Advokat Dragan Šođ za naš program kaže da građani imaju pravo u roku od 3 godine pred osnovnim sudovima da traže nadoknadu štete, jer im je povrijeđeno ustavno pravo nakon što je Ustavni sud odlučio da je odluka o objavljivanju spiska bila neustavna. Šoć smatra da u ovom slučaju ne važi da zbog retroaktivnosti građani ne mogu tužiti državu i objašnjava da građani pred sudom dokazuju da im je ustavno pravo povrijeđeno.
Znači, u svakom konkretnom slučaju će sud utvrđivati postoje li pravni osnovi i uslovi da se može otvoriti postupak po tom pitanju. Po mom mišljenju ne vidim da postoji, kako to se kaže, retroaktivnost, zabrana te vrste, tako da, ali vidjet ćemo šta misli sud i tako.
Koliko će iznositi pojedinačni zahtjevi građana za odštetu koju treba da isplati država, odgovara advokatica koja zastupa dio građana, Maja Turković.
Ono što vam mogu svakako reći da se odštetni zahtjevi kreću u rasponu od nekoliko hiljada. A koliko mogu dobiti zavisi sad od okolnosti konkretnog slučaja i naravno procjene i odluke nadležnih sudova.
Da li će i ko snositi odgovornost za štetu koja bi sudskim odlukama o isplati nadoknade građanima nastupila po budžet, govori Milan Radović iz Građanske alijanse, po čijoj inicijativi Ustavni sud i donio odluku o ukidanju odluke NKT-a o objavljivanju spiska lica koja su u samoizolaciji.
Tako da smatram da pored ljudi iz Agencije za zaštitu ličnih podataka potrebno je da se pokrene pitanje odgovornosti i predstavnika NKT-a koji su predložili i podržali ovakvu odluku, odnosno onih predstavnika vlade koji su na kraju odlučili o ovakvoj odluci.
Kaže Radović i objašnjava kolika bi šteta u ovom slučaju mogla da nastupi po budžet Crne Gore nakon sudskih odluka.
Je naprosto, ovo nije prvi put da mi imamo takvu situaciju da se čini velika šteta, evo ovdje će biti možda i milionska šteta po budžet sa jedne strane, a svakako ne treba zaboraviti brojne neprijatnosti koje su građani koji su se našli na ovom spisku doživljavali, te patnje koje su proživjeli, tako da ovo jeste jedna vrsta, da kažem, potpuno pogrešne politike i konačno mislim da za ovako postupanje mora da se snosi i individualna odgovornost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Švedska sa svojim nerestriktivnim pristupom tokom pandemije COVID-19, koji je naišao na kritike ljekara i stručnjaka širom svijeta, trenutno bilježi nisku stopu prenosa zaraze, dok je prema riječima Anne Mie Ekström, epidemiološkinje na Švedskom institutu Karolinska, najvećem centru za akademska istraživanja u oblasti medicine u toj zemlji, broj novo oboljelih prilično mali u odnosu na druge evropske države. U intervju za Radio Slobodna Evropa Ekström objašnjava zbog čega smatra da je švedski pristup u borbi protiv COVID-a u poređenju sa restriktivnim mjerama održiviji na duže staze. Sa profesoricom Ekström razgovarala Valjona Tela. Pripremila Mila Đurđević.
Profesorka Ekström, Švedska se rukovodila neobičnom strategijom protiv COVID-19. Kako se trenutno razvija situacija?
U ovom trenutku razvija se veoma dobro. Krive u smislu kritično obolelih i preminulih u Švedskoj od posljedica COVID-19 su u padu od sredine aprila. I brojevi su trenutno veoma, veoma mali. Broj novih slučajeva je također prilično mali u poređenju sa drugim državama u Evropi. Čini se da su uglavnom inficirani mladi ljudi koji nisu u riziku da ozbiljno obole. Mi mislimo da je to uglavnom povezano sa veoma brzim povećanjem obima testiranja.
Švedska statistika o novoobolelima trenutno deluje mnogo bolje u odnosu na većinu država Evropske unije. S dolaskom jeseni, da li mislite da će ovaj trend biti
održan? Mislim da hoće. I mislim da je to upravo razlog zbog kog trenutno imamo tako dobre brojke, jer je strategija oduvek bila više održiva u svom pristupu. Predlaganje mera koje su dugoročno prihvatljive za stanovništvo. Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, nastava u visokoškolskim ustanovama se odvijala na daljinu, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa, koje su, mislim, u velikoj meri ljudi prihvatili. Ali sa tim merama je moguće živjeti. One ne ugrožavaju u velikoj meri vaš život, vaš životni stil. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do slušanja!